Já, komið sælir kæru hlustendur að fara að styttast í annan endan á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni og bara í Evrópu heilt yfir. Við ætlum að þess að ræða umferðina sem var núna helgina. Guðmundur Día, Sæbjörður, stænka að venju.
Sælir, þú varst að geta mikið, þú varst svona heilsa mér en það sagði bara nafnið og svo bara áfram.
Blessaður, stænka.
Sælir.
Hvað segir geitinn?
Bara veit ekki, og heyri Ronaldo
Ronaldo, alltaf Messi, alltaf Messi með okkur í dag El Jóhanna, sjálfsögur, blessar
Jú, komið sælir, og takk fyrir búið aftur
Hvað segirðu gott í dag?
Ég er bara helviti fín, þannig að stutt síðan ég kom síðast En þá voru við að ræða meistaradeildina
Já, svona mestu, sko, við hugsum svona eftir þann þátt að við þyrftum nú að bóka þeir fljótt aftur og alvöru teiks í þeim þætti, sko
Við kannski bara byrjum á því að fara yfir þessa spádóma sem ég kastaði fram í síðasta þætti
að Þú varst svolítið að deila þessu á X-inu
Já, væntanlega, þetta var ótrúlegt
Þetta var eiginlega ótrúlegt, hvað fannst þér svona best í þessu?
Það var örugglega þegar ég kallaði þetta Liverpool fall
Skamakka, hvernig bara, takt okkur aðeins í gegnum það, hvernig datt þér það í huga að Skamakka myndi mæta með hífa á Anfield?
Ég rauninni bara, hann á harma að hefna hann á Englandi og hann vildi örugglega láta, þú veist, hvað segir maður, af sér kveða þegar hann mætir langar aftur og sína að hann á að heima þarna og þetta er náttúrulega maður þarf ekki nefnum bara að sjá hann til þess að vita þetta er alveg gæði sko.
hann mætti svo sannlega með nýfana
hann mætti sko. Með nýfana setið, það er árið
það er bara svoleið, stankjaðu, hvernig bara Eljóhann í síðastu þetta
bara fárúlegt sko
Já, þetta var unreal
framist annari hverju mínútu sko. og það rættist allt
það rættist allt hjá honum
má náttúrulega ekki gleyma þegar ég sagði að Liverpool myndi byrja að mistýja sig þegar að Trent og Jota og Alisson myndi byrja að koma aftur inn í liði
að sjálfsögur gerðist það líka
ég vil nú meina þess að tengst því að við brutum á Old Trafford
Já, alveg rosalega
Þar fór fyrsti titillin í ferðinni
Já.
Og allir farnir núna, nema Karabá
Hann, ríkaldi hann
Já,
það er þetta að missa hann
Gaman líka að þeir skuli hefja hann svona upp til skýjana og meðan þeir tala um að hvað titill Arsenal sem er unni upp á því tímambils er lítils virði
Já, þannig að það er ekki nóg talað um hennan community sem.
Nei, það er ekki nóg talað um hann
Það er alveg rétt Og fagnaðarlætin í eigum líka
Og fagnaðarlætin í eigum,
já Gleimast
Að ógleimdum fagnaðarlátan í eigum
Þau voru nú rosaleg fagnaðarlætin í eigum sko.
Já, þetta voru hvað, 15-20 mann sem voru saman komnir þess að fagna þessum titli
Fárulegu fjöldi, sko
Litli helviti sunnudagur eins og það var, sko
Já, hár rétt
En já, byrjum bara þessa yfirferð bara í Norður London á stórleik umferðarinnar Arsenal Gekk frá Tottenham bara í byrjun legs
Já, ef að byrja þar
Já, byrja
ég, já ok, ég held að myndum kannski byrja á Bournemouth Brighton
Geimum hana
Það gerum miðjunni, þessu stærsti leikurinn er tekin
Já, þetta var leikur
Bara þessi byrjun á leiknum, varst að búast við þessu? Ja?
Nei, alls ekki, svona úr því sem maður hefur séð þegar þessi lið mætast og líka bara þegar þessi granna lið er að mætast Það er alltaf miklu meiri leikir en Arsenal bauð upp á þannig Þetta var, það bjóst örgulega engin með þessi
Pierre Emil Højbjerg, hann lenti í smá basli
Hann lenti í hakavélinni
Eins
og ég var búin að tilkynna að hann myndi gerast Nei, já, hann var í basli hana í hvað, 60-70 mínútur þangað til að hann tekið út af
já.
Og já, í rauninu bara góð fyrri hálfleikur hjá Arsenal sem hann sá til þess að þeir fengu öll stíin
Þú náttúrulega talaði svolítið það á X-inningi er Kai Havertz Hann er svolítið orðin þinn maður í þessu liði
Já, hann er náttúrulega búin að vera það frá því að hann kom til okkar sko. Og ég hef ekkit verið feimið með það Mér hefur þótt hann góður frá fyrstu mínútu sem hann hefur verið vannmetinn frá fyrstu mínútu og hann hefur í rauninni svona um mitt tímabil hvort það sé eftir áramóti eða kannski eftir svona miðjan janúar þá hefur hlutar kansolti breyst eftir að Jesus hefur farið að fá færri mínútur og hann hefur verið að færast ofar á völlin og farin úr þessu pressu hlutverki sem að Arteta færa hann inn í liði til þess að vera út af því að hann er í raunni sá einu í heiminu sem er fullkomin í þessa endalösu pressu í 90 mínútur eins og hann sýndi fyrir hluta tímabils hvernig hann pressaði, þetta voru ótrúlega pressutölu sem hann var að skila og er bara mættu með mörk og fleira
sagði Marko stóðsendingu í gær
Já.
og byrti svo skemmtilegt myndbætt á
tvitt og við fögnum því að fá svona gervigreind inn í leikinn
sagði að menn voru eitthvað að tala um hvort að menn er svo Mohamed Salah og Kevin De Bruyne myndi byrta svona myndbætt
Einmitt. Og það er bara sýnir okkur hversu góður hann er að við sem byrjar að bera hann saman við Kevin De Bruyne og Mohamed Salah
ég veit ekki alveg með það Þetta var ekki það eðlilega veikt sko.
Nei, þetta var svona geggjað og það er bara gaman að sé svona gýr í mönnum.
Já, hann er, viðst, ég bara við ekki hann er búin að vera miklu betur en ég bjóst við. Hann er búin að vera talað betur en hann var hjá Chelsea.
Já, algjörlega. Og bara sko, þú veist, margir sem að töluðu hvað þetta hefur léleg kaup í Arteta, en ég held að Arteta sé svo einu sem stendur upp í hérna sem séu verið.
Það var hann að, ég sá Twitter daginn, bara góðan leikum að Chelsea daginn í miðri viku.
Ég sá lítið að hver skoraði þannig þessi mörk á Chelsea reikningum. Hann var aldrei tekið fram hver skoraði þegar hann verð skoraði.
Menn eru bitrir þar.
Já, sem var skemmtilegt.
Já,
já. Það gaf mér að sjá að Gunnar Birgis og Jón Kára Eldon þeir gleyma engu.
Tóku kvittanir,
Stefán Marteinn, hann að Ólafsson, fréttaritur okkar, kom hérna fyrir tíðumbil og sagðist alltaf að gefa þeim treyju ef Havertz myndi skora yfir tíu mörk. Hann skoraði yfir tíu mörk og hann skuldaði þeim treyju.
Já, og tíðumbil ekki einu sinni búið, hann fer ekki sannlega yfir 20 mörk.
Já, allir það ekki, nei, tjók. Hann að þeir vildi fá hann að gulu treyjuna.
Já,
hún er svolítið nett.
Hún er daldið, sko, þegar ég hugsa Havertz, þá sé ég hann í gulu treyjunni, sko. Hann er daldið svona, hvað segir maður, bara svona maður sér hann fyrir sér í henni. Hann er svona búin að gera hana að sinni.
Varstu orðin stressaður í lokin að Tottenham myndi ná að jafna þetta?
Já. Þeir lá alveg á okkur sko, óþægilega mikið, en við erum bara búin að vera í þessari stöðu helviti oft á tímabilinu, að vera verjast undir lokin og halda í eitthvað fórstu eða jafntefli á móti City eða eitthvað svo leis og bara leysu það alltaf helviti vel sko, þannig ég var auðvitað minna stressaðar en margir sko, hafði ekki mikla trú á að þeir myndi gera eitthvað þannig til lokin, en já, bara sem betur fyrir gerist ekkert.
Þannig að bara hversu ljúftar á sigla sem svona, maður hugsaði svona fyrirfram að þetta er kannski svona erfiðasta prófið einhvern veginn, að þessum leikur sem er eftir.
Já, náttúrulega, já, nú er eiginlega bara walk in the park eftir sko.
Ekki, kannski ekki alveg.
Nei,
jú, það var nú Old Trafford að taka sigur.
Já, það fer samt örugglega eftir í hvað stöðu United verður þegar við förum þangað.
Er ekki Bournemouth bara erfiðast í leikunum sem eftir?
Já, ég veit ekki sko.
Ég held að sé erfiðar að mæta Bournemouth heldur en United akkurat núna.
Jæja. Ok.
Jú, það geta alveg verið sko. Bournemouth heima er alltaf Bournemouth heima. Það var náttúrulega kraftaverka sigur á síðast tímabili.
Það verður alltaf erfiður að mæta United því að þú býst ekki við neinu frá þeim.
Nei, en svo er það mitt málið. Í hvaða stöðu verða þeir? Eru þeir að fara berjast það að komast í meistaradeildarsæti jafnvel?
Nei,
við erum langt frá því.
En þú veist það getur verið í sambandsdeildin, skilur?
Sambandsdeildin, við erum að berjast conference.
Það er flott.
Það er flott, sko. Við náttúrulega United menn þekkið að hversu erfitt það er að mæta Bournemouth á heimavelli, sko.
Já, þú veist, ef þetta verið United, það verið mikla erfitt að fá Bournemouth heldur en Arsenal. Þú móti verið að þeir, þú veist, United virðist ná að móti verið sig á móti stærri liðunum, en Bournemouth til dæmis verið bara hræðilegur hérna andstæðingur, sko.
Já. Og þeir eru náttúrulega með hann stóra frammi, Dominik Solanke.
Hann stærsta.
Varum til að fá hann í Arsenallega?
Nei.
Ivan Toney frekar.
Ég myndi leita inn í Evrópu, sko. Suður Evrópu, fara eitthvað þangað. Ég er ekki með neitt nátt í huga, sko. Kannski, þú veist, maður er alltaf verið spenntið fyrir Vlahovic. Eða bara Kylian Mbappé.
Aftur þetta
áfram. Ok, yfir næsta. David Raja vonaði með svarið í honum. Arteta var alltaf vonaði með svarið.
Já, ég meina, þú veist, hann gerir þessi mistök. Allt í lagi. En hann, allt annað í leiknum flawless hjá honum. Hann, og bara á tímabilinu, hann er búin að grípa sko 10% hærra en næsti maður af öllum krossum sem kom inn í boxið hjá honum og hann getur alla bolta.
Það er bara hannig.
Já, hann er bara búin að vera mjög góður á tímabilinu og búin að halda oftast
hreinu. Hann byrjaði svona smá shaky, hann er búin að fara vaxandi.
Já, en ég held að það hafi nú bara verið umtalið frekar en það sem að var í raun að gerast sko. Og þið eru að sjálfsögðu sammála mér í því.
Já, sjálfsögðu. En Tottenhamlið, þetta er búin svona áhugast tímabilinu. Tottenham er náttúrulega frískir og skemmtilegir og svona, en úrslitin ekkert þannig sé frábær.
Nei, því að ég í raunin maður áttast ekki á þessi Tottenhamliði stundum sko. Bara hvernig þeir geta verið þeir eru svo sveiflukendir á milli leikja.
Og í leikjum.
Og í leikjum, já, bara eins og í gær.
Þú veist, þeir eru í 15. sæti núna með 60 stig, eru 7 stigum eftir Aston Villa með 2 leiki til góða. Stanga, eru að fara að sjá þá í meistaradeildinni á næsta tímabili? Þetta 15. sæti er ekki að fara að telja fyrir ensku liðin.
En já, það var bara búin að svara spurningunni, þá farið það ekki, sko.
Það var auðvitað, ég örugglegaðist að það var Tottenham sem á sjansa að komast í meistaradeildinni, ekki United, eins og ég segi. En já, ég...
Takk fyrir það.
Já, það er bara fræðilega útlokað United, komast
þokkar. Já. Ég held að Tottenham sé ekki að fara í meistaradeildina, sko, og við fáum bara Aston Villa sem er bara drullu skemmtilegt, finnst.
Ég held að það verði ógæslega gaman bara að fá einmitt bara nýtt lið með Unai Emery áfram í brúnni, sko.
Og þeir verða eflaust líka með nýtt lið á næsta tímabili, það verði ekki kroppað í alla þessar stærstu bita hefðin.
Já,
þú veist fara þér, hvert þau er að fara?
Ég meina eins og Watkins, hann er hvað, hann er fættur hvenar? 97, þú veist, hann er svolítið komin á þann stað að ef hann ætlar að gera eitthvað meira en Aston Villa, þá verður hann að fara að drulla sér. Er það ekki?
Jú.
Og þú veist, hann er aldrei að fara að fá þetta Kane move þegar hann er 30-ur, ef hann er ennþá í Aston Villa.
Ég er bara velta fyrir mig hversu mörg félög er tilbúin að borga 60 miljónir.
Arsenal, Chelsea,
United.
Ég held að United sé ekki tilbúið að borga.
Ef Watkins væri til að fara í United, þá myndu þeir taka hann.
Ég veit ekki, með Rasmus Højlund, sko.
Nákvæmlega, þeir eru með Rasmus Højlund.
Þú veist, ég er bara velta fyrir mig til þess Arsenal, þeir vilja kannski horfa í Lahouts frekar. Þeir eru aldrei fært ekki að báða.
Nei. Það kemur eflaust bara einn svona high profile framir.
Svo er allir Ísak félur að skoða hann. Ætlar að taka hann eða Watkins.
Já.
Mér finnst þess að Watkins gæti alveg verið svona hann ætti að gegja þetta tímabil, en er hann í alvörunni svona góður?
Já, en ef við horfum á Jamie Vardy, hann náttúrulega átti, þú veist, smá svona tímabil eins og Watkins er að eiga.
Sæði nei við Arsenal.
Gerðu vel. Ákvað að vera eftir. Hann var alltaf að tala að hann var að fara í hérna United þetta sumar, Chelsea næsta sumar, Arsenal. Hann ákvað að vera eftir. Ætli hann sjá eftir í dag?
Ég held ekki.
Nei,
kannski
er hann bara góð.
Eða, þú veist, það er ekki þessu liðu sem að, veist, hann er örgulega að vilja fara í City, skilur við.
Já.
Ég held að Vardy sér líka bara hann, hann fær sér bara Red Bull og hefur að gaman, sko.
Vodka Blue. Nei, en þið skiljið samt hvað ég meina.
Já.
Ég held að Vodka segja eftir að fara eitthvað í sumar.
En vill hann ekki taka meistaröldina með Aston Villa?
Hver veit?
Það sé ógæslega spennandi verkefni líka, sko.
Já, algjörlega. Og við fer líka kannski eftir hvernig, hvort að verða eitthvað flóti frá þeim í sumar.
Það verðum að sjá kappaleg, þú veist, byrjum að hvað PSG gerir, hvern taka þeir inn. Hvað gerir, þú veist, Napoli þá á móti ef að Osimhen fer til PSG? Þetta verður alveg kappal, hvernig þetta reist. Af því þetta er orðið mjög erfitt, einhvern veginn að eiga það fullt af peningum í margaleg.
Algjörlega.
En þú veist, tímabili á Tottenham, er þetta vombri? Geta það ekki bara verið nokkuð sáttir með það?
Jú, að vera flakka þarna milli 5. og 4. sætis. Þú veist, það er náttúrulega oft bara ræðsaldi á heppninni hvort maður endi í 5. eða 4. sæti. Og ég held að það sé engin, þú veist, hvort að þjálfari hafi verið rekin fyrir að lenda, þú veist, það er alveg stutt á milli hjá Villa og Tottenham, hvort að einhver þjálfari hafi einhver tíma verið rekin fyrir að lenda í 5. í staðan fyrir 4. sæti. Þú veist, ég held að það sé ekkit það mikil vonbriði að Evrópukeppni er alltaf Evrópukeppni, sko.
Ég held ekki að Tottenham sé bara á góðri leið með, veist, flottan stjóra og svona nokkuð spennandi leikmannhóp. Náttúrulega gleymist ekki að seldu Harry Kane síðasta sumar, sko.
Já, nákvæmlega.
Þeir eru með svona rúm til að, þú veist, bæta hópin.
Já, algjörlega, sko.
Já, og með, náttúrulega, þeir þurfa að taka fram hér,
Já.
Það er alveg reyna línur, sko.
Er það ekki að taka bara Timo Werner?
Kaupa nefnir.
Líkir það ekki. Hann var nú farin út af þetta 30 mínútur um helgina.
Já. Var það vegna lélega framstu?
Já, það var 100% vegna lélega framstu.
En já, Arsenal er á tófnum eftir leiki helgarna, en svona stóra spurningin.
Fyrir ekki, hvað segir þið?
Er á tófnum.
Hver er?
Arsenal.
Já, það er svo leis.
Það er bara svo leis. Það er svona, já, stóðust prófið á móti Tottenham, en svona stóra spurningin í þessu er, enda er á tóknum þegar 38 leikir eru búnir, það er stóra spurningin.
Þeir verða allavega á tóknum eftir næstu helgi. Það er nokkuð víst.
Það er bara gefið.
Já, ég held að. Ég held að þessi Bournemouth-leikur að þetta verður bara akademiska 6-0 eins og við erum að vera að sína.
Þetta akademiska.
En að hvað, þú veist, sitja á ekki hennar leik fyrir bara hvað fyrir síðustu
taka Wolves heima næstu helgi, svo fóður Fulham úti, svo taka þeir leikinn hann í miðri viku þar á milli.
Mér finnst
Tottenham.
Sorry að ég grípi fram í fyrir þér.
Mér
finnst þegar að City er að lenda í þessu hvert einasta tímabil, síðustu 10 tímabil eða eitthvað, að eiga alltaf einum leik minna heldur en andstæðingarnir og það einhvern veginn raðast bara fullkomlega upp að það er aldrei leikur og meir en 4 daga fresti. Þetta er alltaf svona. Og á meðan að Arsenal voru að spila hvað 4 leiki á 10 dögum núna og Liverpool allt sem að þeir hafa lent í alltaf, en einhvern veginn alltaf bara sitt í á inni leiki og það er bara nutt og spa 4 daga fyrir. Já. Alltaf, það er aldrei þétt ræðað einhvern veginn.
Hvað fannst þér þetta?
Það er þetta trilltur daginn að hafa spila á laugardegi í byggarnum.
Já, það er náttúrulega ræðilegt að lenda í því.
Guardiola var ekki sáttur með það.
Haldið hann eða fikk ég hátisleik á laugardeginu. Það hefði bara vettulega bara ekki mælt.
Nei, nei. Gert þeir svo finnir batja.
Þetta sáðu grín, bara árum fyrir kannski að nota ekki fórhersleik, hann sáðu grín hjá City daginn, hann lítið á milli, hann hvað var það, og á líklaborinu eitthvað svoleiðis. Það er hvað Twittergrín hana?
Nei, en ég er búin að sjá mikið af svona djóki.
Ég er búin að sjá ekkert eðla mikið af svona djóki.
Það voru allir að svara þessu með enna, lítið á milli 114 og 116 á leiklaborinni. 115 kæri, sko.
Rosa sniði.
Mér fannst það mjög gott, Hvenær verður dæmt í því máli?
Það verður í near future. Já. Það er að gefa út núna um helgina.
Það er eitthvað svona kenningum að það verði í haust.
Mér finnst alltaf,
það er ekkert búið að gefa dagstæð.
Það er alltaf verið að dæma Everton Nottingham Forest. Hvenær bara drífa þetta af, sko?
Já. Ég sammála.
Takkar þetta til að fá alla titlana? Nei.
Já,
það er eitt titill.
Þú ætlar að taka titillin? Tvo titla kannski.
Það fáum við aldrei titill.
Fer og sækja hann sjálfur.
Ég verði alltaf bara í öðru seti. En þess að efstir.
Ferðu á Etihad og tekur hann með þér heim.
Já.
Það er bara það. Nottingham Forest, Man City. Þetta var hálfa ótrúlega leikur að horfa á. Chris Wood. Maður svona fór að hugsa það að maður sá svona mikið grín á Twitter í gera. Nottingham Forest væri nú að undirbúa aðra yfirlýsingu. Chris Wood, match fixing.
Herðu.
Hann að grínast.
Ef við skrollum tilbaka á Twitterinu hans.
Ég sá það einmitt.
Á ég að lesa hérna nokkra statusa frá hann.
Já, hvað er maður?
Chris Wood, 30. apríl 2012, City. Chris Wood, 30. oktober 2013, Man City at home, take that, it's a home game. A small, svo kemur meira bara síðan 2013-2012, a small matter of Man City tonight, who's coming, going to be a great game. Hann bara dýrkar þetta lið. Man City just bossing Porto. Og já, hann, þetta er stuðnismæður City, nummer 1 í Englandi, eða í Ástralíu.
Nýju Sjálandi,
já.
Stuðnismæður 1 í heiminum og eftir Sigga Helga.
Já, allir ekki.
Hver veit. Þetta var, það var alveg ótrúld að fylgjast með honum í gær. Hann klúraði bara svona 16 döðið að færum.
Já, þetta var fánulegt, sko.
Bara, þetta var mjög fyndið að sjá þetta grín hann að sitt Nottingham Forest var undirbúið aðra yfirlýsingu til að byrta í hálfleik. Hann væri til rannsóknar, matchfixing.
En sko, það sem að stóð á milli hérna, að City myndi vinna og að þessi leikum myndi enda í jafntefli, það var bara þessi eini maður.
Já, það var fárónlegt.
Að Nottingham Forest voru bara góðir í þessum leik, með hærra, miklu hærra XG en City. Og
það kom með óvart, en bara hvað City, þegar náða kláran leik, bara lentu bara í hellingsvandræði með þetta.
Já, en samt þessi típiski bara City sigur, bara...
Tvöðnum þægilegt.
Já,
Josko, bara sláttræðin. Josko Guardiola skora og eitthvað sko.
Já. Hann er búið að hitna þess.
Vinstri bakurinn.
Já, heldur betur.
Það upplöðu sko.
Svo Holland orðin hvað úrastöldarleikmaður?
Aftur bara.
Championship.
Hann er komin upp í Championship. Þannig geta hvað League One skrefið fyrst eða?
Það voru upp um tværdildir.
Fórum um tværdildir, sæll.
Það er velgert.
Merkilegt að veist, hann sé markast leikmaður í deildinu, hann líður ekki tannig sko.
Nei, alls ekki. Hann er mjög svona... Það væri núna spurt, þetta var alveg góð pöpkvíspurning, hver var í efstur? Mér mér myndi gleyma Holland aðeins. Hann er ekki búin að vera það heitur,
skiljum. Algjörlega.
Þetta er Holland 21, Palmer 20, svo erum við Isak og Watkins með 19 og þinn maður Eljóhann, Dominik Solanke með 18.
Akkurat. Og Palmer og Havers, þeir eru með jafn mörg, ekki úr vítum.
Já.
Bara eitt punktur hérna, eitt móli.
Havers með 12.
11.
11, tók hann eitt víti.
Já.
Palmer er með 9 víti, það, svona, já. Það er bara hannig.
Það þarf að skora þeim.
Það þarf að skora þeim líka.
Það er rétt.
Það
er líka stundum að fá víti hann alltaf.
Það er best líka bara fyrir Chelsea að hann sé að taka vítin sko. Já. Ekki leifa nóni maður ekki að taka þetta
Andri gera bara hann fær aldrei að taka vít á ævinu
Það er bíóði sko
já.
En já, baráttan er eiginlega bara núna á milli City og Arsenal, þetta er farið úr því að vera þriggjasta kapplaup í það að vera tveggjasta kapplaup Liverpool skráði sig úr þessari baráttu helgina bara eiginlega áfarið sko
Sendu frá sér svona eigin yfirlýsingum að vera ekki með lengur með
Þeir vilja ekki taka þátt í þessu frekar
Nei.
Þeir gerðu jafntefli yfir vestam á Olympiavellunum þessi leikur, hvað bara svona mikið einhvern veginn svona sem gekk á hjá Liverpool í þessum leik
Já, verður þau ekki að fara bara í fílinn herbygginu Mo Salah og
jú,
Klopp
Jú, ég held að
Hvað er hérna Ertu með ekki að teka á þessu? Hvað gerist þér?
Mo Salah, þetta er bara orðið helviti skrítið eitthvað og bara svona sambandið á milli þeirra er að enda alveg hræðilega
Hann er búin að vera frekar lélur eiginlega bara síðustu vikur
Já, bara 100% Já. En sko, þó að hann sé búin að vera lélur undanfarna vikur og þó að myndi bara standa kjurri í síðustu hvað, þremur leikjunum standa kjurri uppi hotfannan í síðustu leikjunum þá myndi hann bara vera með eina bestu tölfræðina á tímambilinu í deildinni
Fengi alltaf svona sex færi í leiknum
Já, en sko, margir af mínum vinum sem eru liðbólmenn Þeir eru bara löngu byrjar að tala að losa hann í sumar.
Mm-hmm.
En svo gefur hann út einhverja yfirlýsingu eða Liverpool gefur út yfirlýsingu helgina nei, í morgun bara að hann sé ekki að fara neitt og hann geti bara verið að fara skrifundi nýjan samning og eitthvað.
Já, þetta er...
Það hlýtur að vera alvöru leikþáttur. bara, ok, Saudi er að fara að lesa í gegnum þetta, ok, við þurfum að það bara bjóra 30 í stafur 100. Núna er að reyna að fá þetta aftur upp í 100.
já.
Það lítur að vera eitthvað
já,
svona, sko.
Þú vilt meina að þetta sé reikspringa?
Já, bara... fáralegt sko
Eitt harður úr Liverpool samfélaginu Baldur Borgason sérfræðingur fótboltamann netum lengideildina hann skrifaði á Twitter helgina má skilja þetta egypska drasl eftir í ruslagamnum við London Stadium takk svo skrifar hann við myndband af þessu atvikið þarna aumingi
já
þannig að Liverpool
málefnalegur
ávalt Liverpool menn eru svona maður er búin að taka eftir þeir eru að missa svona svolítið þolinmæðina gagnvart honum sko.
Já, ég emi tjáði mig líka þetta myndskeið þar sem þeir eru að rífast ég seti mynd af hérna Mr. Burns þegar hann er með puttana excellent
alveg verið blott í kóndi
eða erum ekki bara eins og segið bara við erum að fara Sala er bara búin hjá Liverpool
það er bara lítur að vera,
já.
Ég sé ekki neitt
þetta er ástarsamband sem er komið á leiðarenda
já.
Mér finnst þessu svolítið langt síðan sko, eða, ok, kannski ekki alveg þannig sem ég ætla að orða þetta, en mér veist að vera svona svolítið vanmetið, hvað hann hefur gert samt mikið fyrir Liverpool, af stuðnismönnum Liverpool, veist hann ekki svona fá ostina sem hann ætti
það er alltaf bara sala erðarna en það var Vainaldum sem að vann meistaradeildina og Trent sem að vann deildina og það er alltaf talað einhver aðra en
Roberto Firmino
en það hefði ekkert gerst þarna ef að Sala hefði ekki komið
hann skoraði þessi mörg
spáði
það má ekki gleyma hann skoraði öll þessi 250 mörg
hann bara top 5 besti leikmaður í sögu Liverpool
Já, ég held að
þeir myndi sko.
Hann er auðvitað ofar
já, ég myndi alveg giska á að hann sé ofar sko.
Maður er að skoða þetta, bara galinn markafjöldi 32, 22, 19, 22, 23, 19, 17 með 17 mörg á þessu tímbil
í hanskóra stöldinni það er bara vannmeti sko. Búin að vera meittur og
afkon og líka þetta consistency að bara tæplega og í kringum 30 mörg og hverju einast tímbil síðan hann kemur í deildina aftur það er eins og þú segir, bara vannmetið myndi ég halda, það er galið
hann er búin að vera alveg ógæslega góð fyrir Liverpoolinu þetta er svona veriðist vera samband sem er bara á endastuð held
ég held að þegar þetta verið svona tekið saman einhver harður búlar tekið svona listi yfir topp 10, ég held að þeir muni ná að koma Sala út af listan
og ég held að þeir verði líka svo hörundsárir yfir hvernig þetta er enda sko. Svona svipaðan hátt og ég myndi ekki setja Van Persie á topp 10 Arsenal frá upphæði.
Hann burt sér frá þessu, við horfum í það á staðan, þetta, hann byrjar ekki leikin, hann er búinn að vera off í síðustu vikum skiljum, nýtryggifærin, fær risafæri og þú veist,
hann er reyndur að fá risafæri,
sko. Atalanta
með, já.
En af hverju er hann ekki samt inn á í leik sem verða að vinna?
Það er mjög skrítið, mjög stað.
Er hann búin að vera það lélur og þetta sé bara eðlur?
Er þetta ekki bara einhver skilabóð sem hann kloppir að senda? Já. Hefur hann gert þetta áður? Hefur með einhver heimildir
það fyrir því? Það var náttúrulega hann af...
Það heyri ég hann að byrja þess.
Alltaf síðasti leikur þá hann að móti Everton. Nei, það var ekki Everton, á Fulham. Hann breytti liðinu svolítið mikið. Bara úslaðið leikur
Já, bara besta sem liggur tilbaka mitt líka.
Já, bara oftast. Hafði Sala inn á vellinu mér sem leik sko.
Þegar þú ert, ég myndi skilja að þetta væri, þú veist, Jóta eitthvað, þú veist með Harvey Elliot. Ég veit að þeir byrja að dyrka hann allt í einu og svo hattar hann næst
og Curtis Jones er svona leikmaður líka sem að þeir allt í einu elska og því að hann var orðað við Arsenal í vetur, Curtis Jones.
Já.
Og ég hérna, talaði við nokkra félaga sem eru púlarar og þeir eru eitthvað, já, þetta er 70 miljón krónar leikmaður og hann er geðveikur og ég bara
Er þetta eitthvað bíla?
Já, bara erum við að tala um þetta eða sama mannin? Eða?
Hann er búin að, Curtis Jones búin að ágættis tímabil en
Þú erum að tala um fyrir fót? Hvað gerðist?
En með hérna
Nei, þessi sóknarlína, Harvey Elliott, Cody Gakpo og Luis Díaz er náttúrulega
Já, byrju, ok, ég var ekki alveg búin að meðtaka að Cody Gakpo var líka inn Hvað hefur hann gert?
Sko Hann hefur ekki gert neitt, elsku kallinn. En ég hafði þvílíka trú á honum þegar hann kemur til hérna Liverpool.
Ég líka, sko, ég hefði bíða bara hann að pyrra, maður sá hann alltaf HM, hann í Katar, hann geði ykkur þar. Má maður svona hugsaði að Liverpool eru kaupin af, bara anskotin af hverju United ekki að taka hann, bara hann er alls ekki mér góður í Liverpool.
Já, þeir taka hann einmitt frá PSV og Arsenal var með PSV í riðlinum í Evrópudeildinu fyrir held ég. Og þetta var alvöru leikmaður sko. Hann og Savi Simmons voru saman.
Voru elda saman.
Þeir voru elda saman, já. Þeir voru helviti góðir.
Þóttu grann silfur saman. Nei, dó.
En já, ég var stressaði fyrir því þegar ég sá að Cody Gakpo var kominn í Liverpool sko.
Já, það er svona bara þetta svona komaði hreint ástæðan fyrir að Klopp og Sala voru að rífast á liðinu og var að já, Klopp setti hann bara á bekkinn fyrir hann að leik. Bara svona að segja frá því, Sala var ekki ánægð með það og labbaði svona
Er hann ekki líka bara ekki ánægð að koma svona seint inn á?
Já, koma svona seint inn á líka
Ég held að það er ekkert gerst bara á 6.000
Kemur hann inn á 8.000 mínúti, mjög seint
Sáuðu líka þegar hann var að labba út af vellinum og blaðamennirnir voru þannig að kalla á hann
Það var fire ef við tala
já, hann Já, hann sagði basically bara if I speak I am in big
trouble Bók það bara Mesta legendary
quote Sala, hann er einmitt sko í undanfærinu leikjum þegar þeir líka hafa verið að vinna núna á þessu ári, svona setni hluta, fyrri hluta árs frá svona mars leikinni sem þeir hafa verið að vinna, þá hefur hansamt líka verið að klúðra þessum detturum trekk og það er spurning hvað veldur
Já, en þú er svo líka ef þú hugsar það, það þarf samt alltaf að fá ágir á hann, þurfa alltaf tveir að vera í hann
Já, út að maður veit aldrei hvað hann sé á sínum degi alltaf
Hann getur líka að spila inn í það
Það var hann eitt atvik í leiknum svona frekar fyndið hann Cody Gakpo hann vinnur einhvern veginn boltan og er að fara að renna honum hann bara í netið og hafa bara leikurinn stoppaður og hann einhvern veginn hann Ariola það er mjög fyndið atvik einhvern veginn og hann Anthony Taylor verið að byrja bara Ariola um að láta sem hann sé að myndu sko.
Já
að gera þetta einhver stór mistök að gangbúður við það að fara að skora sko.
Já, en er þetta ekki bara sama og hérna Arsenal Bayern þegar ræja rennir og náttúrulega og það er einhver miskilningur og heyrist ekki, það er náttúrulega hvað, 60.000 manns í stúkunni og maður heyrir ekki hvernig dómarinn flautar og svona Er þetta ekki bara eitthvað svoleiðis?
Þetta er bara kannski svipað
Erfitt að vera að segja að við töpum leiknum út af þessu
Já, Liverpool nú eru alls ekki sáttir með þetta Þannig að þetta var ógeðslega skrítið atvik samt
Já, þetta var steikt
Það var mjög steikt Dómararnir á Englandi enn og aftur að grípa fyrir sannar En já, það voru náttúrulega
En samt búin að vera góðir Svona við byrjuðum saman við aðra dómara á
þetta Já, kannski
Nei, if I speak I am in big
Já, það er svolítið þannig Liverpool, það er náttúrulega stóra fréttur að Liverpool núna bara í síðustu viku Arne Slott stangi, hann er að mæta hvað geturðu sagt mér hann sköldlótt hollending
kom frá Feyenoord og vann hollensku deildina 2023
ekki að vinna hann núna, sant?
Nei, öðru seti er ekki
öðru seti
Eli, það er ekki, sko, PSV fyrir að ég eitthvað sko unbelievable tíðanbill bara fáránlega, það er ekki að keppa við það en hann er þessum búin að gera flotta hluti með Feyenoord sem ég horfi ekki eða eitthvað powerhouse í Hollandi svona, ég orfaði þessum svona þriðja, fjóraða besta liðan
eitt af svona þremur stærstu liðanum Elívan, sköllóttur hollendingur þetta er uppskrift sem hefur virkað áður
já, hún hefur heldur betur virkað fyrir öll önnur liði í nei sko
hérna,
ég held samt að hann eigi eftir að vera bara helviti góður hann sko
já.
Og svona það sem maður heyrir ég ætla ekki að setja þetta og ég sé búin að vera að fylgjast með Feyenoord í vetur sko en maður heyrir að hann spila bara skemmtilega bolta sem að passar vel við þessa leikmenn sem er í Liverpool núna bara svona þeirra vegna, þú veist, jú, maður grínast mikið með að maður vilja Liverpool tapa leikjum og eitthvað svo leiðis, en ég vona bara þeirra vegna að hann fari ekki að taka of marga með úr Feyenoord eða hollensku deildinni.
Þetta er eitthvað svona sem þú séð áður.
Já, það er stef sem við höfum séð áður, já, að leikmenn sé að koma úr hollensku deildinni og ekki standa sig alveg nóga vel.
Tekur hann að Santiago Jimenez til að leiða línuna í Liverpool, hann er búin að rata inn fyrir Feyenoord.
Já, hann er búin að gera það.
Svo nefndum ekkert á hann, þú veist, Núñez hefur náttúrulega líka verið mjög furðulegur undanförnu. Já, ok, bara svona eins og hann er oftast samt.
Já,
algjörlega. Hann er ótrúlega skrítið með færin. Þú talaði strækir.
Hann er skrítið með færin.
Það er bara þannig. Ef þið vissuð ekki, þá er það staðan.
En já, kannski bara segja að ég held að Liverpool ætti bara að taka, reyna að fá þjálfaran hjá Benfica. Mm. Út af því að hann virkar á Darwin Núñez. Þeir vilja að fá hann í gang. Þá ætti við kannski bara að leggja allt kapp á að fá hann.
Alltaf góð fútur.
Þetta var uppeða.
Þeir eru búin að samkvæmlega við slotta bara á, þeim skoðið hann hjá Benfica.
Hann kemur Darwin Núñez í gang.
Og hann sem aðstofiðlega, tveggjað þeirlega var ekki.
Já, þeir vera kóf
kótsvís. Arne Slott, þetta kom svolítið svona óvendur áhendur átt þegar þarna voru alltaf að reyna fyrstu Sjöfjó Lónds og svo fóru þeir í Rúben Amorim og hann ákveð bara að segja nei og það var það bara í Arne Slott.
Já, en hann segir nei við Liverpool, mm-hmm. en heldur í opnu við Vestam, skildi ég það rétt?
Nei, heldur hann sagt
bara nei líka
já, við Vestam.
En hann fór til Lundun.
Hann talaði við Vestam, sko.
Já, ræða við þá, sem að var steikt múl.
Já, og hann basta afsökunum.
Frá miðju tíðanbili líka að gera þetta eitthvað, þá klára titilbaráttuna í Portugal, sko.
Já, einmitt.
En bara, já, þetta verður sannlega áhört að vilja með þessum, maður svona tekur eftir að stundum með Liverpool, þeir vilja gefa Arne Slott tækifæri.
Já, auðvitað, og maður vill, þannig svo sem alltaf þegar kemur eitthvað þjálfari. Nýr inn, að maður vill gefa séns svona fyrsta sem þetta eftir í hug þegar það var ekki gert allir það hafði ekki bara verið þegar Ljungberg tók við Arsenal ég var ekki seldur á það ég...
sætla minninga
það gleymist
það er nefnilega að það gleymist
svo kallar millibils ástæð
caretaker manager
alltaf, það er síðasta tímabili á Klopp svona farewell túrin hans voru með hérna eitt veikan Liverpool-mann fyrir ekkert svo löngu, Óskar Smári Haraldsson var hérna í heimsón og hann var bara fullur sem það að Liverpool var að fara að taka fjóra bikar á þessu tímabili. Þeir eru að fara að enda með einn, Carabao Cup, ekki gott enda tímabil hjá Jurgen Klopp, þannig sé það bara í lokin.
Sko, það fer eftir hvernig þú horfir á það alltaf, ef þú ert bara raunsær og horfir, byrjum byrjum að horfa í september og hugsa um þetta þannig að hann er að taka síðasta tímabili, vitum það þá er þetta bara fínt í ofanbili sko. Þetta lið var ekki að fara að gera neitt það voru einhverjir svona Liverpool getur bara unni til, ég skildi þetta ekki og þú veist það voru menn voru að lesa eitthvað þvílíkt í nýju miðjuna að þetta myndi bara smetla ég fannst að vera að spila þetta innan gæðslega bara yfir getu svo lengi á tímabilinu.
Ég er sammála með að sko, þeir voru að spila yfir getu í deildinni lengi á tímabilinu, þeir eru ekki nógu gott lið til að vera að berja sinni titilinn. En samt alveg svona típist bikarlið sem að bara geta keirt á anstæðingin í einum leik og bara slegið það út úr bikarnum. Mér finnst það allavega með, þú veist, Mohamed Salah sem er í upphafi tímabils allavega, einn af fimm bestu leikmönnum í heimi. Og Van Dijk sem í upphafi tímabils var örgulega einn af fimm bestu miðvörum í heimi.
Og var það eiginlega bara betri og betri svona þangöld kannski núna akkurat á undanfinu.
Já, einmitt. Gerir stór mistök í leikjum en er heilt yfir rosalega góður. Örgulega, já, einn af fimm bestu varnamönnum í heimi og bara þriði besti varnamaður í deildinni.
Já, sammála.
Já, og hérna Gabriel og Saliba sjálfsög. Og
akkurat.
Bara, þú veist, Dominic Soboslai, Mac Allister og Gravenberg. Sko, Gravenberg, já, ég er að tala um að sko, Gravenberg er gæði sem ég held að vera að koma og bara slátra þessari deild.
Ok,
ég eina sem ég byggi það á, það er bara, maður hefur verið að kaupa hennar gæði í fútbolvandi síðustu fjóru leikjum, sko.
Síðustu bara á fimm árin,
sko. Já, já, bara alltaf efnilegast í gæðin í leiknum. Og Soboslæja sjálfsög, við Íslendingar vitum hvað hann getur. Ég held að þessi gæði var að fara að skora örgla svona 15 mörki dildinni og þetta væri bara nýi Gerrard hjá þeim. McAllister bara, þú veist, þekkt stærð og hefur verið góður.
Bara frábær.
Bara mjög góður.
Já, skora mörg. Gerir svolítið að mistykum, kannski. Lít kloppa sig í gæðir, nei, í fyrra dag og kom ekki mark úr því.
Klopp.
Já, en það lætur mann líta kjánulega út af velli.
Já.
En jú, hann hefur verið mjög góður. og Endo, náttúrulega bara þeirra El Neni.
Já, já.
Bara, þú veist, þetta er maður hefði alveg
haldið
já. Ég hefði alveg getað séð það og vinna Evrópudeildina, skil ég.
Það þarf að fá svona stjörnumerkja svona Arsenal umræðinu, en það er bara að kóa með þessu kjáttæð. Ég er ekki fyrir að móðbæla einu teki,
sko. Þeirra El Neni, það er bara svo leiks.
Nei, ég meina Endo, hann er eflest ekki að koma inn í stærra hlutverk en það, sko.
Eitt punktur.
Nei, hann átti alltaf bara að vera 4-50 miður.
Algjörlega, bara eins og El Neni er hjá Arsenal.
Eitt punktur en að varir til í Skamaka í Arsenallega?
Nei, ég held að ég láta hann eiga sig.
Það var upp,
já. Ég var svona að hugsa það núna. Af hverju? Og vorum að tala um Evrópudeildina.
Og af hverju ætti hann að vilja fá hann?
Hann skoraði þrenn á móti Liverpool um daginn.
Hann skoraði tvö.
Er hann ekki og með Havert svo að skora öllulegjum og hann geti að halda með hann.
Já, hann geti að halda og Jesus. No.
Fá hann kannski Skamaka á láni og kaupum Mabapp.
Mabapp.
Akkurat. Þeir sem að hlusta á gamla þetta með El og hann skilja okkur hann að segja þetta svona.
Nei, einna, hann maður bappi náttúrulega ekki koma til Arsenal, en við tökum eitthvað stóra starri en Skamaka.
Já, já.
Manchester United gerði þarna jafntöfnum móti Burnley.
Já, þeir náðu bara í dýrmætt stig.
Tókum stigið.
Já, við reyðum það. Mm-hmm. Alveg klálega.
Já. Og Nanna vildi ekki neitt meira en eitt stig.
Hvað er málið með
Orvana? Hvað var hann að gera?
Jesus minn.
En það verður svolítið að gleymist aðeins og þú veist, ég var horror svona hælætt baka því að ég hef ekki tatt mjög mikið náhuga á United undarvörðu. Það er ekkert sýnt er United að fá víti í lokin.
Nei, það var atriði, sko.
Það er bara eitthvað svona, já, best að sýna það ekki.
Já, já, áróðurinn heldur áfram. Já.
Nei, þú veist, bara glórlust atrið, sko.
Áróðurinn heldur áfram, það er bara hann, tjók.
Það er svo El sé að stýra dómgæst.
Já, El stýrir henni.
Nei, sko, ég vil ekki, United má ekki enda fyrir ofan Arsenal, ég vil ekki sjá það brenna.
Þetta er náttúrulega bara alveg sama atrið og Van Bissaka daginn, sko. FA byggunum. Þannig að þetta er bara klart
vítið. Það er svo steikt, það sé ekki bara lín í þessu.
Já. Er ekki þannig að náttúrulega ósættu við dómgæsluna eftir leik?
Sjokkerandi, en samt sko, ég ætla að taka það skýrt fram. United á ekki þurfa að tuðu við dómgæslu á mútu börli heima, sko.
Nei.
Bara vinna
nei.
Leikin.
Já, já. Þau eru ekki, þessi liður ekki að berjast að fara í conference league, sko.
Nei.
En við náttúrulega glemdum að tækla alltaf dómana í Arsenal Tottenham.
Já, var eitthvað stórt dómana sem viltu fara yfir.
Það var þessi hérna rangstæða til dæmis. Sem var náttúrulega bara rangstæða.
Já,
ok, við setjum okay. Bara græn
við erum ekki taklað, við vissum hvert
að vera var vítið, þú veist, margir sem við vorum að tala um að hann ætlaði bara ekkert að dæma á þetta eitthvað svo leis þegar hérna, hann sparkar undir fótinn á tóttanamannum, ég man ekki hverju þetta voru þetta var örgulega Ræs sem hann sparkar undir
læri Ben Davies
það var alveg víti en maður skilur alveg að þetta leit ekki út sem víti svona þegar maður sá þetta í real time í útsendingunni.
Þetta er alltaf eins mikið víti og bara gerir
sko. Já, þegar maður horfir á þetta hægt þá hugsa maður, já, ok, þetta er tvísind.
Já, ok, já, ég var þurft að hugsa þetta, það er náttúrulega glórulaust að hann dæmt ekki strax við það er alveg á reynu og förum í næsta núna.
Ok, United Burnley eins og við vorum að ræða.
Áhugur ummæli líka hjá Tenna Gáttur Leik þar sem að segir United sé one of the most dynamic og entertaining teams in the league.
Ég get alveg trúið að það nútral hafi mjög gaman úr United.
Já.
Þú veist aldrei hvað er að fara að gera.
Við erum skemmtilegasta liðið í deildinni og mesta dynamikin í okkur.
Já, algjörlega dynamist. Þetta er mjög dynamist. Þetta er alls ekki akademist en þetta er dynamist.
Mjög spennandi.
Já. Og líka bara svona þegar margir leikmenn eru ekki að standa sig eins og helgina að þá stígur bara Antoni upp og klárar þetta og sækir stígið.
Já.
Antoni ekki minna mig á þanga.
Nei, sko. Og ég meina þetta er náttúrulega hann kostaði sitt en hann er að skila því tilbaka núna.
Já, ég vonaði að sé eitthvað svona árakurs tengda greiðslu líka.
Já, hann fengið bara vel borga fyrir innan leik.
Já, ég er að segja sko, þú veist, ef hann nær 5 mörgum fyrir félagi að ég ekki fáið smá pening.
Já, alveg saman.
Það er eitt samt þetta að Jón hefði tengt þegar ég, þú veist, fylgist alveg með umræðinu þú veist, sko, það væri alveg hægt svona smá samum með gæðanum, því að það er náttúrulega tuði verið að sé að vera raunni yfir hann það mátti aldrei fara á land eitthvað, húst, og hóti einhverju ofbeldi og eitthvað svo leið, skiljum, eða rasisma eitthvað svona bull.
Já, við verðum að passa
en, já, það er bara gefið ef það að fara að grenja yfir svona hörku á móti sér þú ert að byggja það þú ert að jogga eftir mönnum og gerður að atlaði á internetinu og svona einhverjum mímum að því þú ert ekki að reyna að ná boltanum að anstækunum.
Já.
reyndu besta þá færðu, þú veist, ástina.
Já,
algjörlega. Það er bara þannig.
Algjörlega.
Þú þarft ekki að skora fyrir mig í öllum leikjum, en deliveraðu bara hlaupunni þínum, takk.
Það væri samt fínt eða myndi skora í öllum leikjum.
Þá fengi ég meira ást.
Já, fengi ég meira ást, já.
Ekki samanlokuð mig.
Jú, takk. Algjörlega, Lesta. Bara líkastjáningin hjá Rashford er svo vesti
heim. Það veist, maður fær bara æluna, sko. Mm.
Já, algjörlega, ég hef alveg, ég tengi við ykkur, ég hef verið á sem stað, sko, með ykkur leikmenn. Og þetta er alveg óþólandi að horfa menn bara að gefa stuppin á velli og vera ekki að leggja sér fram, sko. Mm-hmm. Þegar að maður er að taka 90 mínútur úr degi sínum í að horfa á þetta drasl.
Já.
Mættu bara á hluftu.
Já.
Takk.
Þannig að atna, við erum búin að ræða þetta svolítið, bara síkasti, bara búinn og bara spurning hver tekur við þessu í sumar.
Er þetta bara komið á þannig stað? Það er spurning hver tekur við þessu?
Ég held
svona, það. Það er okkur stundismönnum, já, það er svona sjöruglega heimur sem vilja halda úr.
Það er ekki þærlega þreytt.
Já, þú veist, ég reyndar engi, ég veit ekki hvað leikmaður þetta vilja halda honum.
Nein, Lisandro Martínez.
Það var að segja,
Antoni.
Nei, ég hugsaði mitt, Antoni var okkur að, en nei, hann fær ekki að spila mikið. Okkur þetta hann að vilja hafa hann.
Lisandro Martínez, okkur.
Já, kannski.
Johnny Evans, hlættalega.
Já, Johnny Evans, við talað, já, ég bótt þetta er okkur.
Ég samt held að Evans sé bara að fara hann að kóa með ykkur með klefan, bara en ég
Er alveg ótrúlegt samt að skoða töfluna Burnley er bara tveimur stigum frá öruggu sæti og fallbaráttan er ógísla spennandi.
Ekki þríleikir eftir.
Alltaf, já, Sheffield United fjall núna um helgina, töpuðu 5-1 á móti Newcastle, er að fara að setja nýtt met, eru búin að setja nýtt met, eru búin að fá sér 97 mörk í 35 leikjum.
Er ákveð að falla með stæl og ég er bara virðið það.
Já, og eru líklega að fara enna, yfir 100 mörkin. Svo bara spurning, nefna, hvaða tvö lið fara hann að niður með þeim, Nottingham Forest með 26, Luton 25 og Burnley 24. Burnley heldur betur að ná í mikilvægt stigur.
Ég sá okkur að tölfræða þeir eru ekki búin að, þeir eru búin að tapa einu leika síðustu átta.
Það er ótrúlegt, sko.
Í næst neðasta seti.
Já.
Það er mikilvægt eiginlega engasens.
Þeir eru bara að rífa sig aðeins í gang.
Já, þú veist, svo er þetta klassist, það er svona réttnins af þessu og bara, af hverju gerðu ekki aðeins fyrirskilvi þessi kvöld, sko.
Já.
Ræður leikir hann að lögðan líka.
Hverja eru þið að setja niður?
Ég er að setja Nottingham Forest og Luton niður, ég held að Burnley björgir sér.
Hvað er eftir Burnley? Opnaði þess.
Antes að, ég bara var gískað án þess að vita það, sko. Þannig að Burnley á Núkasúl heima, Tottenham úti og Nottingham Forest heima. Þetta gæti ráðist bara í loka leiknum, sko.
Þið þurfa þá allavega að taka stigar ekki allavega úr öðrum hinum.
Ekki þegar maður Nottingham Forest tapir öllum leikunum sínum.
Já, en þeir ennþá ekki búa staðfesta endarlega refsinguna á Forest, sko.
Það er inn í því, sko.
Já.
Já. Það er Forest á Sheffield United úti næst, sko. Það getur verið.
Það er þægilega program.
Já.
Chelsea. Það er alltaf gott að horfa á programmið og sjá að maður á Sheffield United heima eða úti.
Já, Chelsea heima líka.
Fallilir.
Já, ég held að Nottingham Forest bara getur.
Já.
Chelsea heima líka, sko. Luton alltaf gengur ekkert af þeim. Þeir þannig að spiluðu á móti Wolves og töpuðu 2-1, þeir eru búin að vera arfa slækir upp á síkast eitt, þetta er þremur í raun núna.
Þetta var helviti skemmtilegt hjá þeim, samt, með eitt mót, sko.
Já,
mikið andi
desember,
og... Já, ég hefði allavega gaman að þessu, ég svona, vonast svolítið til þess að þeir haldi sér uppi, sko.
Það var alveg skemmtilegt að saga, sko, alveg klálega, sko. Það er leikir á laugardaginn að Fulham gerir jafntefli við Crystal Palace, Bernd Leno átti náttúrulega að verja skotið hjá Jeffrey Sloop. Tjók.
Það var þegar ég sá þetta á X-inu í gær. Eitthvað, to be honest, Leno sure done better.
Þetta er besta sem ég sé, sko.
Ég grenja og hlátur í, sko.
Þetta er bara besta skot bara sem ég ævi minni sé.
Já, þetta var frábært.
Bara upp í samskiptin.
Og erum við jafnvegilega að fá þarna mark tímabilsins? Fyrir ofan Garnaccio?
Nei.
Hvernig horfum við á þetta? Eru hjólaspinnur vega þær ekki meira heldur en langskot?
Jú, það er vega meira. Þetta var bara svo mikil negla. Þetta var alveg negla.
Þetta var þrjusur negla.
Þetta var þrjusur negla, sko. Þetta var geðvegt. Og Krista Palast er bara af að lítið, bara greila vel út. Eða svona, er að líta betur út undir stjórn Ólafur Glasnar, bara sérstaklega upp á síkasti. Bara virkilega
flottur. Miklu betur en ég held þeir myndu við lítið út. Vorton á miðinni.
Já, hann er góð, sko.
Sá er góður.
Já, sokkana niðri og flottur
aðeins. Spurningum að United taki hann?
Nei.
Akkur ekki?
Það er bara United-legt eitthvað.
Já, já.
Taka þeir ekki bara æjú frá þeim?
Jú, þú gæti nú tekið
að... Það er til ef hann.
Getur ekki að fengið slúp?
Slúp, já. Og æjú á neðarláni.
Strækir hann okkar. Sæll. Það er spurningum.
En hérna Krista Pálsson alltaf með þrjá sigur á eitt jafntefli í síðustu fjórulegin. Mm-hmm. Bara mjög flottir. Og inn í því er sigur á Liverpool.
Já, og Ese og Lise er bara geðveikið, sko.
Já.
Ekki gleyma Mateta.
Mateta er frábær, sko. Hann er skemmtilegur, sko.
Hann er skemmtilegur.
Aston Villa 2-2 gegn Chelsea, komist þannig í 2-0 og mistuða niður. Chelsea virtist vera að tryggja þessi sigurinn hann í uppbót tíma. Axel De Sassi.
Hvað finnst þér með Hamburg?
Mér finnst það bara klárt brot, sko.
Já, ég hugsa það líka. Potts, alveg trilltur.
Já, sjálfsig.
Hann er alveg náttúrulega var að kenna, þeir eru ekki.
Já, hann er að fara að missa starfið.
Ég hefði að ég samt við ekki.
Erum við þar að hann er að fara að missa starfið?
Ég held það alveg 100%.
Ég trú ekki, ég held þetta að sé ómikið protest.
Ég myndi, ef ég...
Nei, ég meina sem að hann hérna Ted Bowley er með... Ted Bowley er með svo mikið protest í gangi.
Ted Bowley.
Ég meina að hann er með svo mikið, heitir hann það ekki?
Todd
Bowley, já. Að hann er með svo mikið project í gangi og Pochettino er bara einn hluti af því. Þannig ég held að hann sé ekki fara, sko.
Langarilegt, er óslega mikið að ræða hann að leik bara, veist, bara allt í,
jú,
allt í lagi, bara Aston Villa, færi mestaröldina og Chelsea skiptina.
Sástu, hann það slúti hjá Jackson í rangstöðumarkinu? Sástu það í fyrirháleik?
Nei,
mistaði. Sástu það?
Já, mér minna það, í highlights.
Já. Hann skorar og en það var alltaf dæmt að því að það trúði enginn að hann gæti skora. Það var bara allt og vel klárað.
Já. Já, þessi við... gæi er samt búin að tekin mörkum, sko.
Hann er með nokkuð mörk, það er rétt.
Hann er með nokkuð klúður líka.
Hann er með nokkuð klúður, það er rétt.
Og svona Werner tölfræði klúðurum. Það fekk bara nýjan svoleiðis.
Já, fyrir bara Darvin
tölfræði
og klúðurum.
Aðeins meiri klúðræði.
Já, algjörlega, ég segi svona.
Ekki sparka alveg, ekki halda áfram að sparka.
Nei.
En já, mér langaði bara svona líka bara aðeins að minnast á leikin í miðri viku, Arsenal, Chelsea.
Erum við búin með Chelsea Aston Villa?
Já, viltu minna
það? Já, ég mér langaði bara til að kannski segja hvað mútrykkur ennþá leilur.
Já.
En hvað segir þið?
Skeptilegu punktur
þetta.
Ég las líka einhverja fréttunum daginn sem ég ætlaði að tala á hann, en svona Aston Villa náttúrulega framlengdu við Unai Emery um daginn og ég las það inn á The Athletic að þeir eru svona horfa í hann sem svona sinn Sir Alex Ferguson.
Emery,
já,
það verður aldrei.
Það verður bara þannig að það lengi.
Já, ertu að tala mér lengt?
Já, bara svona project.
Nei, það verður ekki, sko. Það er bara, það er ekki það ný í dag.
Nei.
Þetta er held ég, sko, ekki eðlilegt álag á þess að gæja, sko.
Skemmtileg pæling.
Ferguson sem var bara með einhver gauðra sem sá fullt af hluti fyrir sig. Þessir eru involt í öllu, sko.
Já, algjörlega. Og Ferguson var náttúrulega í 30 ára móta starfið sitt. En hinn er að koma inn og já, eins og þú segir, bara sjáum allt einhvern veginn. Nema það sem við talaði með Arne Slott, að hann verði bara þjálfari.
Bara head coach.
Já, head coach. Og svo verður þessi, heitir hann ekki Rob Edwards?
Michael Edwards,
já. Sem að, já, Rob Edwards er hjá Luton, ekki?
Já.
Michael Edwards.
Bróðurans.
Já, nákvæmlega, ég er ekki. Að hann mun sjá allt svona sem að venjulegur stjóri hjá liði gerir fyrir utan að þjálfa liði.
Sem getur alveg bæði verið gott og slæmt að því svona. Ég er samt á því að stjórið þurfi að ráða hvað gauðir að koma inn, sko.
Já, svo veit maður ekki
hvort að, Arne Slott verði bara með að senda minnisblöð eða hvað.
Já, gulum með hana.
En það langaði að minnast líka á Arsenal Chelsea sem var í miðriöku. Hvað gerðist eiginlega þar?
Við horfðum bara á eitthvað algjöra 90 mínútan veistlu. Þetta var geðveikur leikur. Bara hvernig Arsenal spilaði þetta? Ég horfði á þetta, ég sagði bara meira. Þetta var geðvægt, bara geggjaður leikur.
Það er smá gretta það. Það var bara smá reddur.
Vildirðu fleiri mörg frá Ben White? Já,
það hefði verið gaman. Ég átti nú ekki vona þessi setna markið á honum.
Ég hefði smá gaman af hérna White og Rice með assist.
Já.
White Rice. Geðvægt, sko.
Rosa sniður.
Ég held að Pochettino orðið rekin bara daginn eftir, sko.
Af hverju, það var eini leikmann sem getur eitthvað í liðinu og var ekki með.
Já, það er rétt.
Mér hannst þetta bara eitthvað svo þannig væp yfir
þessu. Já, þú veist, kannski alveg eðlægt að hugsa þannig að það er ekkit undir. Það eru þetta stolt undir, þeir eru bara á sinni vegferð að reyna að ná United í töflunni.
Mér hannst þetta skemmtilega.
Margir einmitt sem tölu, sorry, já, margir sem töluðu að hvað Arsenal eru heppnir að mæta liðum þegar þessi og hinn eru meginn. Þú veist, það eru öll liðalendi í þessu. Þú veist, Liverpool mætir City og grelli sem mætir.
Mér finnst þú skemmtilega hann að sónarlegan hjá annan Chelsea's leik.
Ha, býttu, getur það að spóla tilbaka? Hvað sagður?
Ég finnst að Liverpool mætir City og það var grelis frá vegna meðsla.
Það er
Liverpool mætir United, kemur á Old Trafford, Lindelöf, Malasia, Varan, Sjó, Martínez og Evans er allir frá. Þetta er bara varnalína.
Já. Og hvernig fór?
Það fór 2-2.
Já.
En rosa þú veist, já, það er punkturinn minn, að lið vinna ekkit bara þó að bestu leikmennin séu frá. Liverpool mætir á Emirates, það vantar Partey og Gabriel Jesus og Fabio Vieira.
Ég held að við þurfum ekki að ræða þetta
það. Var Smith Rowe með?
Hann var frá ekki vegna meðisla.
Þurfum ekki að ræða þetta samt, ég held að Hassan hefði alltaf vinnu hennar leik þó hvað Palmar hefði verið með sko.
Alltaf ekki. Ég held að Chelsea hefði unnið.
Nei,
hérna ekki sem.
Þeir hefði fengið þrjú, nei þeir hefði fengið sex víti.
Þetta er svo góð alveg, sóknarlegin hjá Chelsea þessu leikar með Matt Wege og Mudrik á köntunum svo með Jackson á frammi og Conor Gallagher í húlunni.
Já, Gallagher flótur.
Já,
já. Eru þeir í alveg að fara að selja hann?
Já, ég held að, þetta er Tottenham.
Til Tottenham, líka, það er eitthvað steikt.
Tottenham er að búið til svo skemmtilegt verkefni annars, sko. En svo við kvættum
hann
hérna
smá hérta í einu gæja, já, seljum hann.
Ég held samt að Matt Wege, ef hann væri í Crystal Palace eða eitthvað svolítið lið, ég held að hann væri helviti góður.
Það geta alveg verið, hann fengi líka að taka vítir.
Hann er búin að lita sig svo illa í þessu Chelsea lið, hann er heimsku sko.
Já, hann er svolítið búin að mála sig út í hotna.
Þetta er englund ykkur ekki. Þetta er svona, er sprellari.
Þetta er svona Jadon Sancho típa.
Já, flott gaur.
Þetta er svona þessi Jadon Sancho típa. Það var hann að Bournemouth Brighton 3-0 líka. Bournemouth setur stigamet hann í enskúru stelni.
Já, persónulegt, eða þess að félagsmet.
Já, 48 stig. Mm-hmm. Bara til hamingi með það, Bournemouth menn á Íslandi.
Ertu með eitthvað nöfn sem þú voru á óskar til
hamingi? Arndu Franklin, gólvari.
Okay.
Þeir voru sendið rakleitt niður í spánu fyrir
hérfili. Já.
Ég var einn af þeim fáuð sem að sögða að þeir myndi að halda sér upp.
Já. Þú sást í gegnum þetta bull.
Já, ég sá í gegnum þetta.
Já, þetta er svona, þetta var aðtýlsvægt, maður svona, De Serbi, svona, brefin í honum voru mjög græn hérna fyrir á tímbilinu. Mm. Þetta er bara ekki gott.
Nei, þetta var svona, það var rauður flokk allir strax í byrjun.
Já, þau eru að verða ansi rauð þessi bref.
Mm. Já, ég myndi selja.
Í De Serbi.
Þau eru ekki að fara upp, sko.
Nei.
Þeir eru eitthvað í 12. sæti.
Þeir hafa nú samt verið með, þú veist, Mitoma hefur ekkit verið að spila þú veist, örgla þá leiki sem að De Serbi hefði viljað að myndi spila. Og
nei,
veist,
þeir töpuðu bara 300 móti Arsenal daginn og 400 móti City. Þetta er bara, það var eitthvað svona vonleys í þessu.
Þetta er svona ekki alveg sama áran yfir þessu.
Veitið hvað framherrin hjá Brighton sem byrjaði hennar leik heitir?
Nei,
hann heitir Mark O'Mahony. Og hann er 19 ára Íri og þú veist, þeir eru ekkit vel mannaðir fyrir utan fyrstu 11 held ég sko.
Hvað sagði hann heiti?
Mark O'Mahony.
Ok.
Fór að velli hálfleik.
Já.
Danni Welbeck kom inn.
Svo er það, okkur byrjaði ekki bara Welbeck.
Já, nokkvæmlega.
Það stælar er þetta.
Já.
Alltaf þessi hafi ekki komið í einhverjum pakkadíl með Duncan Ferguson.
Duncan?
Nei, hvað heitir hann? Evan Ferguson.
Já,
Shane. Hann er í Bologna. Shane Ferguson,
hver er það?
Það er Lewis.
Nei, já, punkturinn minn er að bara þeir eru ekki með neitt rosalega gott lið fyrir utan þessi nöfn sem við þekkjum aðna.
Ég er að googla hérna Shane Ferguson.
Já, býttu hver er það?
Það spilur með Rotherham.
Ég var rauklað bara að segja eitthvað, ég veit ekkert hvað þetta er sko.
Fyrir um leikmaði Núkasúl, Börmingam, Reyndjás og Milvór.
Já, ok, gott, góð uppjáð, ég bara sagði eitthvað.
Það er að gera gott mót hann í Rotherham, hann að left back, left winger.
Hann er náttúrulega landslið sem er Norður Írland.
Já, það er öllum leikum þar.
Það er ekki góð uppjáð,
ræði hann aðeins meira. Já. En já, Brighton, þeir eru ekki með í gott liði núna.
Nei,
þetta
er það er bara að festa sig
já.
Og það hefur gengið líka svona vel.
Gengið mjög vel. Það eru svona liðin eiga svona þrjá og fjóra leiki eftir á þessu tímabili. Spennandi loka neikum framöndan. El, hver eru meistari?
Ætli Liverpool ná ekki að taka þetta?
Nei, þetta var veikt svo.
Nei, ég held að Arsenal vinni þetta.
Þú heldur
að það er alveg?
Já, ég held að
okay.
Þeir vinni.
Ertu búin að kaupa þér með út til London fyrir loka umfyrirna?
Nei, við erum ekki búin að því.
Nei, trúin er ekki meira það.
Nei, trúin er ekki meira það. Arsenal Everton, 19. mai, Emirates, ætlaðu ekki að vera á staðnum?
Nei, ég ætla ekki að vera á staðnum. Ekki meður.
Ekki trúin meira þetta?
Nei.
Nei, svo er hann alltaf bara vinnandi maður.
Já,
hann þarf að
ég er búin að vera í útlöndum aðra hverja viku í vetur, sko. Nú er komið að því að vera heima og ferðast innanlands.
Heima.
Já.
Eins og í COVID.
Já, ferðast innanlands.
Taka það aftur.
Sitt ég náttúrulega sjálfsög að fara að vinna hennar titil.
Já, það er bara hann.
Það er beið, og hann líka sagði það, þú veist, það raðast þannig fyrir þá að það er aldrei álag á þeim og ég veit ekki hvað er þetta að klúra þessu, það er Wolves, Fulham,
Tottenham. Jú,
Tottenham. Hvað þurfa það er, dýr jafntefli fyrir þá.
Og nei. Það nei, ef það er gera jafntefli þá er Arsenal með þetta auka stig.
Markatala.
Þannig að þeir eru eiginlega bara meig ekki misti
það var mér fannst mjög slæmt tíðindi um daginn þegar De Bruyne og Foden gátu verið saman inn á vellinum og verið góðir. Það var bara, þetta er núna, er þetta svolítið erfið.
Litli skallin hjá De Bruyne líka.
Geðveikur sko. Hann var reynda rosalegur.
Fastur maður.
En þeir eiga líka náttúrulega vestam eftir, eins og sagðir.
Það verður erfitt.
Það getur, já, síndveiði.
Það ætla að spila líka í meistarlöldinni núna í miðurveiku. Bayern München hérna Real Madrid á morgun og svo Borussia Dortmund PSG á miðvikudaginn. Hvernig fara þessi leikir?
Ætli þetta verði ekki bara PSG Real í úrslutum. Ég held að...
Mbappé mæti sínum mönnum.
Já.
Úrslutum.
Já, ætli það ekki. Ég sé allavega ekkit annað. Ég held að Bayern sé ekki fara að slá Real út, sko. Ekki fyrst að Real eru konur í undan úrslut.
Er ekki, þú veist... Ætlar að horfa á Bayern Real?
Ætlar ég að horfa?
Já.
Já, ætlar ekki.
Ekki með tárin augun?
Nei.
Þetta er bara búið, skilja.
Já, já.
Þetta er bara svona. Þetta er svona smá segvisant. Ætlar að ræða þetta fleira, meira þennan leik?
Það er bara eins og vilt, sko.
Ég með okkar að taka Ödegaard, af því að ég setti heimavinu fyrir þig.
Já, akkurat.
Þessi kaup?
Bara ótrúleg. Hann kemur líka í glugga, sko, sem að það sem að til dæmis Manchester kaupir Jadon Sancho 75 miljónir.
Hvað kostar hann?
Hann kostar 30 miljonir punda sem er, þetta er bara sami peningur Andy Carroll kostaði til Liverpool sín tíma. Þetta er sami peningur og Newcastle kaupi Chris Wood á, skilji. Þetta er, í dag er þetta engin peningur, sko.
Chris Wood er samt City fan.
Já, hann er City fan. City
aldrei glemma því.
Mustafi, hann kostaði 30 miljonir til Arsenal á sín tíma.
Ég 35, það hefur minnað það.
Já, var það 35, já, hann kostaði meira það.
Það var alltaf bara ennþá verri kaup.
Stakja, heim og hennan.
Já.
Hver er hún?
Top 5.
Top 5.
Bestu uppáhaldsleikmenn í Arsenal?
Nei, á tíumbil.
Bestu leikmenn á Arsenal á tíumbil.
Það er að byrja á að hendi inn einu svona honorable mention.
Já.
Það er Ben White. Hann er ekki á listanum, en hann er búinn að láta margt tikka. Hann náttúrulega er, kemur sér alltaf á markmanninn í hotnum og vinnur mjög óeigingjart starf.
Sko, er ekki Tommy Yasu smá líkill að þessu velgenginu í White? Mér varst þess að hann aðeins stala White. Kemur Tommy Yasu inn í liðið og svo tekur bara vætt við þegar Tommy Yasu meðist.
Jú,
setta svolítið upp á tennar.
Já, eflaust sko. Fyndi besti leikmaður Arsenal á þessu tímabili. Kai Havertz.
Já, það er bara, sá hefur komið mann á orð.
Já, algjörlega og bara eins og ég sagði á hann, hvernig hann var að pressa í fyrir hluta tímabili og hvernig hann er búin að vera að skora seinni hluta. Hann er einhvern veginn, hverju umferð þá gerir hann eitthvað nýtt og endur upp hvernig knattspyrnuna.
Já, já, byrjaði að pressa og svo fór hann að skora. Ok.
Það eru fjóri besti leikmaður Arsenal á þessu tímabili, það er Saliba.
Ok.
Sem er bara búin að sína hans í besti hafsend í heimi. Hann og, hvað er með það? Hver myndur þú segja að sé svona jafningi hans í...
Vistu, Rúdiger frábær.
Rúdiger, Militao.
Rúdiger betri.
Rúdiger betri.
Bestu miður í heimi?
Já.
Van Dijk.
Já, ok. Já, vorum maður að þetta áðan, sko.
Þriði besti leikmaður Arsenal á þessu tímabili.
Já,
ég var að grínast. Þriði besti leikmaður Arsenal á þessu tímabili, það er Bukayo og Saka.
Já, sammála því.
Já, bara búin að vera góður. Ekkert, vil ég fá okkur svona einhverju rökstuð?
Nei, bara ég, þetta bara rökstuð þessu sjálft.
Næst besti leikmaður Arsenal á þessu tímabili, það er Martin Ødegaard.
Ok. Núna er ég bara hverju bestur.
Já, ég held ég vitið
það svona. Já, það er eiginlega svolítið gefið. Besti leikmaður Arsenal á þessu tímabili, það er Declan Rice. Og sko, eða þú veist, einkanir á Fotmob segja ekki allt, sko. En bara ef maður skoðar leikina sniður, þá er það bara allt saman grænt og blátt til skiptis. Hann er bara búin að vera ótrúlegur á miðsæðinu, skora og leggju upp. Hann er, þú veist, fengininn sem svona aftari miðjumaður. Hann er ekki attacking midfielder. En einhvern veginn bara teknisku líka, hann sólar menn bara og alltaf þegar hann sólar þá er það þannig að það býst enginn við því, þetta er svona smá klunnalegt en hann kemst alltaf fram hjá manninum, stoppar bara örugglega 70% af hraða eða hérna sóknum sem koma á hann eða hérna móturum sem að sækja á hann, bara búin að vera ótrúlegur.
Ég erum svona bara fóruðið núna, hver er uppáðs leikmaðurinn í Arsenal frá upphafi?
Frá upphafi?
Já, þetta er stór spurning.
Já, hún er risastór. Þú vilt að segja Henry eða fari í eitthvað gamalt og segja Paul Merson eða eitthvað.
Ég sá nú einnig þannig að ég sjálfinni gera treyju Paul Merson.
Já, nákvæmlega. Já. Mynda, það, minn uppáhals allra tíma, það er næst uppáhals Ray Parlour, Romford Pele, ég er mjög gaman á honum enn þann dag í dag. En uppáhals svona sem að þegar ég hugsa tilbaka, það er örgulega þegar ég sá Alexis Sanchez og fylgdist með honum í Arsenal treyjunni, bara hvað hann var ógeðislega góður.
Stanga, Alexis Sanchez, hann var nú góður í United á sín tíma.
Hann var ekki góður.
Hann var frábær.
En já, og svo náttúrulega Thierry Henry, eins og
ég held þú færir í Bentner, eitthvað svona grín.
Já, hann var alveg einn af mínum uppáhals, já, Bentner treyju og allt sko. Já. Og hefur mjög gaman á honum, þættirnir hann skemmtilegir.
Já.
Ef þeir eru búin að sjá það.
Já, hann að El Neni, hvað rankar hann á listanum?
Hann er hann einhvers staðar í svona einn af top 100 mestu meisturum.
Top 100, já. Það er gekkjað.
En hver er svona hataðasti?
Ætli það sé ekki Robin van Persie.
Það er eftir að grínast.
Já,
ætli það. Hann fótt þess að vinna til þér og það er bara bannað.
Og ég er samt ekkit eitthvað eins og Sami Nasri. Ég fíla hann alveg, sko.
Gael Clichy,
já, já. Pascal Sigan, ég þoldi hann aldrei á sínum tíma.
Nei, eðlilega.
Og Jóhann Djúrú, fannst mér mjög leðilegur á sínum tíma. Francis Coquelin, það er svona leikmaður sem ég var aldrei sátti með hann og Ignasi Miguel, ef þið munið eftir honum.
Nei,
það er svona leikmaður sem allt í henni spratt upp kollunum úr úlingastarfinu og fekk nokkra leiki og var alltaf frekar lélugur, sko.
Marwan Chamakh.
Ég hafði gaman á honum, hann alltaf skoraði á Anfield.
Gekkið að ég hárkvist það.
Já, gekkið að ég hárkvist
það. Þannig að bara svona lokum alltaf lengjudildin er að byrja á miðvikudagskvöld. Þú ert alltaf stundins maður leiknis.
Já, og ég verð að lýsa leiknum.
Þú ert að lýsa leiknum á, hvað, leiknið TV?
Já, eða örgulega bara á YouTube.
Á YouTube, já. Já, fundið á YouTube.
Lýsa hvaða leik?
Leiknin Njarvík.
Fyrstum verð. Stórleikur á Dómus Nóvellinum, hvernig fyrir það? Og er Sindri Björnsson að fara að skora það?
Herru, Sindri Björnsson, hann var að skora síðustu helgi úr víti, hann setti eitt úr víti í hvað, 5-3 sigri á KFK.
Wow.
Sæll.
Já, það og Ómar Sól skoraði líka þar.
Hringja við vörna bjöndur, 3 mörg á samandi KFK.
nei, þetta var, við vorum að prófa eitthvað nýtt. Sá reyndar ekki leikinn, en Sindri skoraði allavega. Og Ómar Sól.
Sjöfi.
Ég held að við vinnum þetta örugglega 2-0, sko.
Njarðvík,
já.
Línda fóða Njarðvík núna.
Já.
Engin rökk fyrir því, sko.
Nei, bara gott að byrja þetta á þægilegum leik. Það er svona þar sem maður vonar að verði þægilegri leikur en aðri leikir í deildinni.
Er það að fara að spila á grassinu, veistu það?
Nei, ég veit ekki.
Það skráður alltaf að dómast nú að völlin akkurat núna.
Það er bæði báði vellunir heita það, sko.
Það er ekki bara, heitir heiti ekki bara gervigrassi við leiknisvöll eða eitthvað?
Nei, held að heitir bara Thomas Nóa, sko.
Já, ég veit ekki.
En þannig að leiknir spá 7. sæti og sem er vilja meina það sé galið, hvar er þú í því?
Já, ég held að það sé frekar, þú veist, ekki endilega galið, sko. Þeir geta alveg endað í 7. en ég held að nú að við förum alla í playoffs, sko.
Í playoffs?
Já, með við hópin okkar.
Hvernig er svona af hverju þetta svona viss með að hópur sér frábær, þú er svona top 5 potjétur.
Ég sagði, ég held að við lendum þar, bara þú veist, Sindri, Ómar Só er að fara að skora svona 25 mörki.
Já, ég fulla trú honum.
Já, og sko Andi og Daði saman í vörninni er mjög góð.
Það er að vera með Daða niður í vörninni.
Já, ég vona það.
Hver er djúpa þá?
Hérna,
Sindri.
Já,
Sindri. Já. Í bara allt sem var okay,
ég í 60 mínútur í leik.
Það er bara ekki mínútur meira.
Nei, þú veist, Aron Einarsson sem kom frá Selfossi, hann virkar eins og hann sé mjög góður og menn hafa talað mjög vel um hann upp í leikni, sko.
Ég full að trúa ef þú veist, þetta er lengi deildin, það er alltaf einhverjur 2-3 að fara að vera í banni í reglulega og ég vissi þetta ekki að vera mikið breytt, sko. Ég
gleyma Hjalta, hann
Hjalti kemur.
Já. Ég held að hann verði á móti Njarðvík.
Ok.
Og hann er náttúrulega örugglega einn af bestu miðjumönnum í deildinni, sko.
Bara spila allar stöður og vellunum einhvern veginn.
Algjörlega, Robbie Hugs og Robert Kvental á kvöntunum er alveg stert, sko, í lengi deildinni.
Stakkaði, þið Þórsarar eru að fara að fljúga upp.
Er það?
Með Sigga Höskulds stjórnvölinn.
Ég er að spá öðru seti.
Rafael Viktor frammi, Birgir Heimans á miðinni.
Sko, Rafael Viktor er lang næst besti frammeirinn í deildinni. Það er mjög gott að vera með hann, sko.
Á eftir.
Ómar
svo. Hann er bestur.
Það fyrirfram alltaf held ég það. Þú veist, kannski verður hann betri hann.
Og náttúrulega komnum við frábæra miðjumann í Árnaðalari.
Hvað Árni verður, það verður alveg líkilmaður í okkur því að ef við vitum eitthvað þá er Þórsar að fara í ykkur leikbönn og veit þá verður Árni að vera klár.
Já, Árni hann fer ekki leikbönn.
Nei.
hann bara málar og spila góðan fótbolta.
Lokið var mörgul spilt.
Nei.
Já, látum við þetta vera lokaorðin. Elíván, bara takk kærlega fyrir að koma í heimsókn aftur.
Já, bara takk fyrir boðið.
Okkar besti sérfræðingur. Kannski bara í lokin líka bara minna þú ert með hlaðvarpssæti.
Já, ég er sjálfur með hlaðvarp. Við erum podcast brósar.
Podcast brósar, það er bara svo leis.
Ég finni það vaktinn með tveimur annum.
Á öllum hlaðvarpssveitum, þú varst með vindtalið Jungnar núna
á dögum. Já, við tókum stöðun á honum og fengum að heyra svona til dæmis hvað hann ætlar að beita sér fyrir að hérna málefnum. Mm-hmm. Verðið hann forseti?
Ætlar hann að vera með sjónvarpsþætti ef hann fær kjör? Þú veist,
hann ætlar að reyna að gera það, en hann verður þá að gera það launalaust. Þannig að hann mun ekki vonandi fyrir þá bara þau laun sem að hann hefði annars tekið fyrir í gott málefni. Já. En hann ætlar auðvitað að beita sér fyrir því til dæmis að það verði svona losað lög í gæludýrahaldi. Mm-hmm. Sem að við fögnum.
Já.
Algjörlega.
Meiri fjölbreytilega á Ísland, takk.
Algjörlega. Hvernig fólk til að hlusta á þann þátt alveg klálega. Bara eins og segi, Elíván, takk hérlega fyrir að koma í heimsókn.
Já, takk fyrir bóðið bara.